ลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย วันนี้ก็คงมาพบกันในเรื่องของมโหสถบัณฑิตคราวที่แล้วปรากฏว่ามาจบลงหรือว่าหยุดลงตอนที่มโหสถบัณฑิตเอาสาวสวยภรรยาที่รักไปฝากไว้กับนายประตูแล้วก็ส่งชายมาทดลองว่าอยากจะรู้ว่าหญิงคนนี้เป็นคนใจบุญหรือว่าคนใจไม่บุญคำว่าคนใจบุญก็หมายความว่าให้ชีวิตหรือว่าให้ร่างกายเป็นประโยชน์แก่ชายไม่เลือกอย่างนี้เขาเรียกว่าจะคนใจบุญแต่ว่าใจบุญประเภทนี้มันมีโทษหมายความว่าทำอนาคตให้เศร้าหมองเป็นนักชายคนที่หนึ่งที่มโหสถส่งไปแล้วก็ให้เงินไปพันตำลึงไปถึงนางอมรที่นางอมรพักอยู่แล้วก็พูดจาเกี้ยวประกอบกับทำท่าทำทางกุ้มกลิ่มพนาการเจ้าชู้หวังจะให้นางเอออวยด้วยแต่ว่านางก็ไม่ปรารถนาเธอคิดซะว่าชายที่มานี้จะไปเปรียบเทียบกับมโหสถซึ่งเป็นสามีของเธอจะเท่ากับละอองและเศษของละอองของรองเท้าของเท้าของมโหสถสามีของเราก็ไม่ได้ชายคนนั้นกลับมาบอกแกมโหสถถึงความหมดหวังที่ตนไปทำทุกอย่างเกี้ยวทุกอย่างเจ้าชู้ทุกแบบไม่สำเร็จความจริงแบบนั้นเขาก็เคยใช้กับสตรีอื่นมาแล้วแต่ก็มีผลแต่ก็โดนอมรยอดคนซึ่งเป็นยอดนารีสีประสีเขาไม่ใช่สีมันปั่นปัญญานะยอดนารีเป็นสีของปัญญาคือหมายความมีปัญญายอดยิ่งมีสิริมงคลยอดยิ่งเป็นคนมีปัญญามากเธอก็เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนารีอย่างนี้ถ้าต้องคิดในสมัยปัจจุบันในสมัยปัจจุบันหญิงดีอย่างนี้ก็มีมากแต่ที่ใจบุญเสียจริงๆก็มีไม่น้อยไม่กันก็เป็นเหตุให้ต้องคิดเรื่องของคนช่างอย่าสนใจลูกหลานที่รักเราดูตัวอย่างถ้าหวังจะมีคู่หญิงคนดีชายคนดีถ้าปราศจากการซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและภรรยาของตนบ้านนั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนดูตัวอย่างต่อไปถ้าต่อมามโหสถก็ได้ส่งชายหนุ่มเปลี่ยนหน้ากันไปถึง3ครั้งว่าเป็นคนที่สามอีก3คนและทุกครั้งชายหนุ่มที่ไปก็ผิดหวังกลับมาจะเป็นแบบไก่ชู้เจ้าชู้ไก่แจ้เจ้าชู้ไก่ต้งเจ้าชู้ไก่ชนเจ้าชู้ยักษ์เจ้าชู้อะไรก็เยอะแยะไม่มีผลไม่ใช่จะมานั่งหลอกกันง่ายๆบอกนี่ฉันมาหางานทำแล้วเขาบอกว่านี่ฉันมีงานให้ทำแล้วก็ตามเข้าไปโดยไม่ใช้ปัญญาคิดในที่สุดก็ต้องย่อยยับกลับมาในหนังสือพิมพ์ก็ลงอยู่เสมอนี่หญิงประเภทนี้เป็นหญิงที่ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วบางคราวก็มีความหวังในการรื่นเริงในชีวิตสนุกสนานของชีวิตมากเกินไปแต่ในที่สุดตนเองก็ช้ำใจถึงก็ฆ่าตัวตายก็มีมากนี่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะมีความไม่มั่นคงของชีวิตทำให้ชีวิตเข้มสมองต ตอนนี้ต่อมาในครั้งที่สี่มโหสถได้ส่งคนไปอีกคนคนนี้ธรรมโหสถได้สั่งว่าถ้าไปถึงก็ไม่ต้องเกี่ยวนะว่าเจ้าชูยักษ์กันเลยไปถึงแล้วก็ฉุดนางมาหาเราฉุดมันเลยไม่ต้องฟังเสียงจะรักหรือไม่รักจะร้องหรือไม่ร้องจะดิ้นหรือไม่ดิ้นไม่สำคัญไปถึงฉุดเลยฉุดมาหาเราชายคนนั้นรับคำได้สตังค์พันตำลึงนี่เอาเขาจ้างว่าโถความจริงถ้าหลวงปู่เป็นชายคนนั้นก็เอาไม่กันนี่สามคนมาแล้วได้ไปคนละพันตำลึงแต่ว่าสามคนลงทุนแค่ท่าทางเป็นการแสดงละครแต่ความจริงก็ไม่ใช่ละครหน้าฉากหรือว่าไม่ใช่ละครไม่ใช่ละครหน้าจอไม่ใช่ละครบนเวทีมันเป็นละครที่แสดงกันจริงๆถ้าเธอโอเคด้วยก็หมายความว่าเสร็จไปแต่ได้ว่าบังเอิญนางเอกไม่เล่นงานฉันด้วยแต่ว่านายนั่นก็ไม่เสียทีในการแสดงว่าได้ค่าแสดงถึง 4,000 บาทนี่ว่า4ตำลึงสำหรับคนที่4นี่ไปพอไปถึงพอไปที่ถึงที่พักเขานานามอนอยู่ก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันละได้รับสั่งมันยังไงก็ว่าอย่างนั้นเข้าไปถึงก็คว้าตัวได้ก็แบกริ้วริ้วริ้วจะดิ้นจะเดินฉันไม่รู้แกแบกมาแล้วก็อุ้มมาก็ไม่ทราบจะว่ากันไปก็แล้วกันเอามาให้ได้พอมาถึงมโหสถก็มามอบให้กับมโหสถนามอนถูกชายคนนั้นฉุดขล่ามาพอเห็นมโหสถก็จำไม่ได้ไม่ตอนนี้มโหสถท่านสดตามชื่อเสียแล้วเนื่องในว่าเพราะว่าตอนที่มโหสถไปหาเธอมโหสถแปลงไปในช่างชุนไปแต่งตัวอย่างทุลักทุเลหมายความเป็นใกล้ช่างชนรับจ้างก็ชนแต่งตัวสวยก็แต่งตัวสวยไม่ได้มันก็ต้องแต่งตัวอย่างคนจนนี่สำหรับในตอนนี้นางเห็นความมั่นคงความสมบูรณ์ของมโหสถที่นางได้พบก็ไม่คิดว่านี่เป็นมโหสถคิดว่าเป็นคนอื่นนางมองดูมโหสถแล้วก็หัวเราะและหลังจากหัวเราะแล้วนางก็ร้องไห้สำหรับมโหสถที่หน้ากายของนางนั้นจึงได้ถามว่าน้องของพี่ที่รักวันนี้น้องเป็นอะไรไปพอเดี๋ยวหัวเราะพอเดี๋ยวก็ร้องไห้นางมอนจึงได้พูดกับมโหสถว่าข้าพเจ้าเห็นสมบัติของท่านแล้วก็นึกปลื้มใจว่าการที่ท่านได้สมบัติมหาศาลถึงเพียงนี้ก็เพราะว่าบุญญาธิการของท่านข้าพเจ้าชอบใจในผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญมาดีแล้วนี่นางฉลาดมากแต่นึกในใจอย่างนี้แล้วจึงได้หัวเราะแต่เมื่อหัวเราะแล้วก็กลับร้องไห้ก็เพราะว่าสงสารท่านเพราะท่านกระทำกรรมชั่วขึ้นเสร็จแล้วโดยที่ท่านคิดมิดีมิร้ายต่อสตรีที่มีผู้หวงแหนก็หมายความว่าอย่างฉันเนี่ยฉันมีผัวแล้วนะทำไมท่านยังต้องการฉันหญิงสาวที่ยังไม่มีสามีน่ะถมเถไปเพราะความโชคของท่านนี้อย่างนี้แน่ในข้อนี้นั่นแหละเกรงว่าท่านจะได้รับความทุกข์ในการต่อไปข้างหน้านี่เป็นว่านางถึงแม้ว่าจะอยู่ในอ้อมแล้วก็เดียวในกรงเล็บของพยัคฆ์ร้ายแต่ก็นางก็ยังมีสติสัมปชัญญะมีวาทะต่อมโหสถแต่ความจริงตอนนั้นนางจำไม่ได้จริงๆเพราะมโหสถนี่อยู่ในเขตของพระราชฐาน มีบริวารมากมีทรัพย์สินมากสถานที่อยู่พระราชาพระราชทานแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเครื่องประดับประดาบ้านมันก็มากบ้านก็ใหญ่โตมโหฬารเธอจะไปจำได้ยังไงก็มโหสถเวลาที่จะไปหาเธอแต่งตัวสมสอเป็นนายช่างชนรับจ้างเขาชนผ้าเป็นอันว่าท่านมโหสถได้พิจารณาถ้อยคำของนางแล้วก็มีความรู้สึกว่าการทดลองดูนางอมรเห็นว่านางเป็นคนเป็นผู้บริสุทธิ์และมีความซื่อสัตย์จริงๆจึงเกิดความรักและความเอ็นดูขึ้นมากได้สั่งชายที่ฉุดนางมาบอกว่านี่เจ้าจงพานางไปอยู่ที่เดิมนะอย่าทำอะไรเขาเลยหญิงคนนี้น่ะฉันทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นคนดีเขามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสามีของเขาฉันนี่มันก็เลวมากไปหน่อยนะที่ความจริงไปรักคนที่เขามีสามีเข้าแต่ความจริงเธอก็สวยมีจริยาก็เรียบร้อยน่ารักวาจาที่กล่าวมาก็น่าชื่นชมหวานรื่นชื่นใจนี่ถ้าเป็นหญิงทั้งหลายเขาคงจะด่าฉันถ้าเขาไม่ชอบแต่บางทีเห็นทรัพย์สมบัติฉันมากๆเขาอาจจะชอบใจก็ได้ดีไม่ดีอาจจะเห็นว่าสามีเดิมไม่มีความหมายซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจตัวอย่างเช่นเมยเจิงเมียมะเทิงเป็นต้นเมื่อพญาน้อยฉุดไปถ้าได้ว่าแทนที่นางจะเสียใจกับดีใจกลับเป็นพญาที่รักแล้วก็เฝ้าปฏิบัติพญาน้อยซึ่งเป็นราชาแต่ได้ว่าหญิงคนนี้ไม่ใช่หญิงประเภทนั้นไม่ใช่หญิงใจบุญเสียแล้วขอโทษคำว่าใจบุญในที่นี้เนี่ยมันเรียกว่าปล่อยตัวใครต้องการอะไรก็ได้ให้เป็นไปตามความปรารถนาของกามารมณ์แต่ว่าหญิงคนนี้ใครจะชื่นชมแบบหญิงประเภทนั้นไม่ได้ฉะนั้นหญิงประเภทนี้เราขอบูชาเจ้าจงพานางกลับไปที่เดิมนะเมื่อชายคนนั้นพาไปแล้วมโหสถจึงได้ปลอมตัวเป็นช่างชนผ้าตามเดิมแล้วก็ไปหานางที่พักอยู่กับนางหนึ่งคืนรุ่งขึ้นยังไปเฝ้าพระนางอุทุมพรเทวีตอนนี้ความจริงพัญญาคือนางอมรคนจะเล่าเรื่องให้ฟังอาจจะพูดว่าแหมนี่ท่านหายไปเดี๋ยววันสองวันนี่แหมมีไอ้อันธพาลตั้งเยอะแยะพวกเมาโลกีมารุกรานทำท่าทางกุ้มกลิ่มทำเป็นคนรวยทำเป็นคนสวยทำเป็นวาทะหวานแล้วในที่สุดก็ถูกใครจ้างวานไม่ฉุดไปก็ไม่ทราบนางคงจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าตามพระบาลีท่านไม่กล่าวก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อกันนั้นเมื่อมโหสถเข้าไปกราบทูลให้นางอุทุมพรพระนางอุทุมพรเทวีทรงทราบถึงเรื่องที่ได้หญิงที่ตนถูกใจมาแล้วเพราะเวลานี้มาพักอยู่ที่บ้านคนเฝ้าประตูพระนางอุทุมพรยืนนิดนำเนื้อความขึ้นกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบเมื่อพระเจ้าวิเทหราชรับทรงทราบแล้วจึงรับสั่งให้นางกำนันนำเครื่องประดับอมีค่าให้ไปมอบให้กับนางอมรแล้วก็ให้ขึ้นวอแหมไอ้วอนี่ก็คือคันหามเวลานั้นไม่มีรถเครื่องจะมีก็รถม้าแต่ถ้าว่าผู้หญิงโดยมากเขาไม่ขึ้นรถเครื่องขึ้นคันหามซึ่งประดับประดาเป็นวอทองที่ประดับอารามเวลานี้เขามักจะใช้วอใส่ศพกันมากกว่าเส เสร็จแล้วก็ให้วอใหญ่นำกลับไปบ้านนำมาที่บ้านของมโหสถทำพิธีมงคลสมรสอย่างสมเกียรตินี่พิธีกรรมมาที่หลังแต่การตกลงซึ่งกันและกันในฐานะสามีภรรยาเขาเป็นกรรมกรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ของแปลกเรื่องวิธีกรรมก็วิธีกรรมเรื่องการตกลงกันก็เป็นการตกลงกันเป็นอันว่าเขาเป็นสามีภรรยากันก่อนการแต่งงานทั้งนี้ก็เห็นว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าถึงแม้ว่าสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่มักเขาจะตกลงกันก่อนการแต่งงานแต่มีอยู่คราวหนึ่งหลวงปู่ไปเจอแปลกที่ว่าแปลกก็เพราะว่าบังเอิญไปพักอยู่ที่วัดหนึ่งบ้านของเขาบ้านของคนคนนั้นเขาติดอยู่กับหลังกุฏิพระระยะห่างกันจริงๆก็ไม่ถึง30เมตรไม่ถึงแน่ปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นเขาแต่งงานได้3เดือนก็คลอดบุตรเจ้าเด็กคนนี้มันมีอายุในท้องมารดาเขา3เดือนเท่านั้นเองนั่นก็แปลกดีเหมือนกันหรือว่ามันย่องแอบมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเลวเรื่องสามเป็นเรื่องความรักที่เขาตกลงกันได้เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกท่านี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องราวของมโหสถต่อไปท่านกล่าวถึงชาวมณฑลต่างๆก็พากันจัดของขวัญมาให้เพราะว่าเขารักมโหสถนี่คนดีมีปัญญาอย่างนี้นะลูกหลานที่รักขอลูกหลานจงเอาตัวมโหสถเป็นตัวอย่างเพราะเรื่องนี้นะมีทั้งคนดีและคนเลวคนที่ดีเป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็คือมโหสถเป็นบุคคลที่ลูกหลานที่รักควรจะเอาตัวเป็นตัวอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประวัติของนางอมรก็เช่นเดียวกันเป็นคนดีมีปัญญามีความซื่อสัตย์สุจริตอาการอย่างนี้ลูกหลานจะต้องคิดแล้วก็จดจำเขาไว้เป็นอันว่าเมื่อชาวนครต่างรู้เข้าก็พากันจัดของขวัญมาให้เนื่องในการสมรสระหว่างนมโหสถบัณฑิตกับนางอมรมีจำนวนไม่ใช่น้อยมากันมากเดี๋ยวมากันเยอะคนนี่เขาลือกันแบบมโหสถบัณฑิตเป็นคนฉลาดในรู้กันทั้งเมืองต่างคนก็ต่างมาของฝันก็รับไม่ไหวเต็มบ้านเต็มช่องไปหมดนางมรจะได้นำของฝันนั้นหลายเหล่านั้นทั้งหมดไปสงเคราะห์ชาวพระนครคือชาวบ้านที่มีความยากจนแค้นใจเห็นไหมคนดีเขาเป็นอย่างนี้อย่างเวลาฝนแรงก่อนดีคนข้าวเขาตายกันน้ำท่วมมากคนเขายากจนมากนี่ถ้าเรามีของพอจะแบ่งจะปันกันได้ลูกหลานที่รักช่วยกันสงเคราะห์คนละไม้คนละมือถ้าเรามีสุขเขามีทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยถ้าว่าเรามีสุขเขาทุกข์เราช่วยให้เขาบรรเทาความทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่หมดทุกข์ก็กำเป็นการบรรเทาความทุกข์เราทุกข์ก็จะน้อยลงไปทั้งนี้เพราะอะไรว่าถ้าคนเขาอดกันทั้งเมืองมีเรามีทรัพย์สินมากมายนั่งเอาเปรียบเพื่อนที่ได้รับความทุกข์เช่นคนที่ฝนแรงเขาไม่ได้ข้าวถ้าเขามาซื้อเราก็ราคาแพงๆอย่างนี้เอาเปรียบเขาได้ถูกน้ำท่วมได้ทราบว่าของขึ้นกันเป็นการใหญ่ขายของหน้าเลือดขอราคา1บาทเป็น2บาท2บาทเป็น4บาทดีไม่ดีของที่เขามาตามนำไปแจกคนที่ได้รับความลำบากได้ข่าวตามหนังสือพิมพ์ ้าลงข่าวว่ามีข้าราชการจังหวัดหนึ่งเขาส่งผ้าไป120ผืนผ้าห่มผ้าพวกนั้นไม่มีจะห่มข้าราชการคนนั้นขโมยไป30ผืนเว้นมาอีกหนึ่งคืนหลวงปู่ฟังข่าวทางวิทยุนี่ปีพ.ศ. 2521ตอนนี้เองน้ำท่วมมากปรากฏว่าได้ข่าวว่ามีข้าราชการคนหนึ่งขโมยผ้าห่มเข้าไป 4,000 ผืนนี่คนเร็วๆอย่างนี้นะไอ้เครื่องแบบที่เขาแต่งเนี่ยไม่ใช่ถือว่าเครื่องแบบจะทำตนให้เป็นคนดีคำว่าข้าราชการทำงานเพื่อพระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงสงเคราะห์เยี่ยมเยียนประชาชนใครยากจนที่ไหนไปที่นั่นหาแหล่งน้ำหาแหล่งการเกษตรหาแหล่งการชลประทานทำทุกอย่างเพื่อความสุขของประชาชนตั้งฝ่ายคณะรัฐบาลมีท่านนายกรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันนอนไม่หลับเขาอดกันที่ไหนเขาลำบากกันที่ไหนไฟไหม้ที่โน่นน้ำท่วมที่นี่ฝนแล้งที่นั่นท่านคณะรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีก็นอนไม่หลับไปเข้าป่าเข้ารกเข้าพงไปตัวท่านเองก็ไม่ค่อยจะสบายแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เช่นเดียวกันสุขภาพไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักพระทรงมีอายุมากแล้วท่านนายกก็เกินกว่า60ก็ไปกันแล้วบรรดาประชาชนหลายที่มีจิตเมตตาประณีมูลนิธิต่างๆองค์การต่างๆก็ช่วยเหลือกันแต่ได้ว่าของที่หลายที่นำไปนั้นมันไม่ถึงมือราษฎรผู้ยากจนครบถ้วนบริบูรณ์มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขาว่าข้าราชการสตรีจังหวัดหนึ่งพอมีชาวบ้านเขาของมาให้แกก็หน้างอว่ามากันทำไมก็ไม่รู้ทำให้เราลำบากจะต้องกรอกข้าวสารต้องจัดโน่นจัดนี่ยุ่งนี่เธอไม่ได้คิดว่าเองภาษีไอ้เงินดาวเงินเดือนที่เธอได้เนี่ยมันได้มาจากภาษีอากรของคนที่น้ำท่วมและฝนแรงเขามีความทุกข์ยากเขามีความลำบากแต่ความจริงเธอเมื่อเวลาเขามีความทุกข์ไอ้เงินเดือนของเธอมันก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเจ้าของภาษีคนที่เขาเสียภาษีก่อนมาให้โรงเจ้าของเงินที่เขาส่งมาให้เธอเป็นประจำเดือนเธอมีความสุขกว่าเขาเวลาที่เขามีทุกข์เพียงแค่เธอเองไม่ต้องลงทุนเป็นเพียงว่าช่วยจัดของไปแจกซึ่งมันเป็นหน้าที่เท่านี้เธอก็น่างอเขาใส่นี่น้องปู่อ่านหนังสือพิมพ์พบนะจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์เขาแต่น้องปู่เองก็เคยเจอมาไม่กันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารเมื่อคณะรัฐบาลมีท่านนายกรัฐมนตรีทราบเข้าก็ร่วมมือทันทีหลวงปู่ขอข้าวทั้ง 2,000 กระสอบท่านก็ให้ทันทีให้น้ำตาลมี200กระสอบให้พันผักมาให้ของอะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วก็มีบรรดาพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศคำว่าทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าทุกทิศเขารู้ว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวให้หลวงปู่ตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารก็พากันบริจาคทรัพย์มาเป็นจำนวนมากแต่เวลาที่ไปแจกลูกหลานที่รักน่าแปลกในที่บางจุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับผิดชอบเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจด้วยเราไปทำในเขตของเขาบางเขตเขาก็ไม่ชอบใจเราเหมือนกันเขาหาว่าหักหน้าหักตาเขาอย่างนี้ก็มีบางทีผู้ใหญ่บ้านกำนันไอ้คนจนจริงๆไม่ยักเอามารับแต่เฉพาะพรรคพวกของตนและคนอื่นมาบ้างหลวงปู่ไปเกือบทุกจุด พราะก็แจ้งยอดคนจนมาก็ของไปแล้วก็เผื่อไปโดยมากเผื่อไปถึง 50% เขาบอกมา100หนึ่งหลวงปู่ก็ไป150เขาบอกมา 1,000 หนึ่งหลวงปู่ก็ไป 1,500แล้วก็มีทุกจุดนั่นแหละมีคนมารายงานมีคนมารายงานว่าผมเองก็จนครับมันผมมีลูกตั้ง8คนที่มีรายหนึ่งมาไล่ฟังผมมีเนื้อที่อยู่4ไร่ทำไม่ได้ข้าวเลยแต่ว่าผมก็ไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ที่จะมารับของขั้นเรียกท่านพยาบาลมาถามท่านพยาบาลก็บอกว่าจนจริงถามว่าจนจริงทำไมท่านไม่เอาชื่อเข้ามาด้วยล่ะไม่แจ้งยอดไปท่านพยาบาลก็บอกว่าไปที่บ้านไม่พบแต่ความจริงลูกหลานที่รักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือว่ากำนันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถามใครว่าจนหรือไม่จนเพราะหมู่บ้านนี้แกปกครองดูแลมันนิดเดียวเพียงแค่นึกก็รู้แล้วว่าคนนี้จนและคนนี้รวยนี่ลูกหลานที่รักจริยาแบบนี้นะจงอย่าเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็จงอย่าคิดว่าข้าราชการคนดีผู้ใหญ่บ้านกำนันคนดีจะเลวเสียทุกคนตามโบราณนั้นกล่าวว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปคำว่าคนชั่วก็มีก็ตามตัวอย่างที่กล่าวนี้นี่ชั่วคนดีเขาก็มากเจนได้ว่านอกจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนอกจากคณะรัฐบาลข้าราชการส่วนกลางแล้วก็มีองค์การต่างๆมูลนิธิและประชาชนเห็นบรรดาพี่น้องชาวไทยของเราอดข้าวพร่ำท่วมช่วยกันจนกระทั่งสุดแรงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกลับทำความระยำอย่างนั้นน่าสลดใจขอลูกหลานทั้งหลายจงเอาตัวดูตัวอย่างของนางอมรว่าของขวัญที่เขานำมาให้นั้นถ้าจะใช้มันก็ใช้ไม่หมดถ้าจะทิ้งไว้มันก็เสียประโยชน์เอาไปแจกกับคนที่ยากจนขี้ใจนี่ที่ว่าเป็นสังหาวัตถุเป็นสังหาวัตถุที่นางอมรสร้างเสน่ห์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายสำหรับมโหสถผู้เป็นสามีเนี่ยเป็นมีเสน่ห์ใหญ่อยู่แล้วแต่ก็ได้นางแก้วคือนางอมรมาเป็นภรรยาก็เป็นยอดนารีศรีภรรยาหมายความว่าเป็นนารีที่ชนะกำลังใจของบุคคลทั้งหลายตามที่หลวงปู่กล่าวมาแล้วว่าเราจะสร้างความรักก็ต้องหนึ่งการให้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองพูดจาไพเราะ3ช่วยเหลือด้วยกำลังกายถ้ามีความจำเป็น4ไม่ถือตัวถือว่าเขากับเราเสมอกันเป็นเพื่อนที่รักกันนั่นล่ะลูกหลานที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เกินไปแล้วตอนนี้ไปก็อย่าขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี